Aktualijų laidos svečiai yra kunigas Nerijus Pipiras ir kunigas Andrius Končius. Kalbėsimės apie Adelę Dirsytę. Kas buvo Adelė Dirsytė? Kodėl mes turime apie šiandien kalbėti? Aš noriu paklausti gerbimo kunigo Nerijaus.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, iš tiesų norisi galbūt padaryti tokią trumpą įžangą į šią laidą apie Adelę Dirsytę, paminint, kad šiandien Lietuvoje yra pradėta kone galbūt net ir daugiau nei 10 beatifikacijos bylų. Viena iš jų yra užvesta Adelei Dirsytei. Atrodytų tai kukliai savos ryties specialistai, kukliai mokytojai, kurios mes net palaidojimo vietos nežinome, tačiau ji yra labai didi. Labai didi savo idėjomis, savo nuoširdumu, savo begaliniu tikėjimu. Ir kaip tik šiandieną mes minime jos mirties metines, taigi kiekvieną kartą, kai minime vienokį ir kitokį jubiliejų arba gimimo arba mirties sukaktis, verta prisiminti, kasgi toks buvo tas žmogus. Trumpai priminsiu ir Adelės Dirsytės kai kuriuos biografijos faktus. Adelė Dirsytė gimė 1909 m. balandžio 15 dieną Kėdainių apskrityje Šėtos parapijoje Promislavo vienkimėje ūkininkų Agotos Ragaišytės ir Antano Dirsės šeimoje. Tai buvo jauniausia duktė. Šeima buvo labai darbšti. Tėvas vos susitaupęs pinigų nusipirko gana didelį apie 30 hektarų ūkį ir visa šeima dirbo ūkio darbus. Tačiau kartu tėvai sugebėjo išmokslinti net 3 vaikus. Adelė Dirsytė pirmiausia mokėsi Šėtos mokykloje. Ir čia galime prisiminti, kad jos pirmaisiais mokytojais buvo garsus kunigai, poetas kunigas Jurgis Tilvytis, vienas Šėtos progimnazijos steigėjų, vėliau kunigas Feliksas Kapočius, kuris yra žinomas kaip Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčios statytojas. Baigusi Šėtos progimnaziją, Adelė Dirsytė mokosi Kėdainių gimnazijoje. Čia vėl jie susitiko su žinomais mokytojais, Kėdainių krašto šviesuoliais, direktoriumi Seliava, taip pat rašytojo Juozu Paukšteliu, mokytojais Bliumu, Karazyte, Vlaščiūte ir kitais. 1928 metais jį įstoja į Lietuvos universiteto katalikų teologijos fakultetą, pasirenka germanistikos studijas ir čia šis fakultetas, šios studijos turi lemiamos įtakos, galime sakyti, jos pasaulėžiūros formavimuisi. Dar besimokydama Kėdainių gimnazijoje Adelė Dirsytė tampa ateitininkė ir įstojusi į universitetą ji tuoj pat įsijungia į čia ką tik tai atrodo sukurtos ateitininkų draugijos Birutė veiklą. Adelės Dirsytės dėstytojai vienaip ar kitaip prisidėję prie jos asmenybės formavimosi buvo Maironis, Pranas Dovidaitis, profesorius, vėliau Vladimiro kalėjimo kankinys Mečislovas Reinys, Pranas Pankauskas ir kiti. Tačiau Adelė Dirsytė patiria ir tam tikrų nepatogumų studijuodama universitete. Po keleto metų jai dėl sunkių materialinių pragyvenimo sąlygų studijas tenka nutraukti ir atrodytų beveik baigiant studijų kursą, ji palieka universitetą. Tačiau vėlgi ji aktyviai darbuojasi krikščioniškose organizacijose. Karitas veikloje aktyviai skelbia Dievo žodį dalyvaudama ateitininkų veikloje, katalikų moterų draugijos veikloje. Galime sakyti, kad Adelė Dirsytė praktiškai yra išvažinėjusi visą Lietuvą, dalyvaudama kursuose, įvairiuose renginiuose, skaitydama paskaitas. Ji aktyviai reiškiasi ir tuo metėje spaudoje. Labai svarbu paminėti, kad Adelės Dirsytės straipsniuose pirmiausia yra ginamas žmogaus orumas, šeimos samprata, motinystės ir tėvystės sampratos, motinystės didingumas. Skleidžiama, kad moteris, kiek daug priklauso nuo iš tiesų moters, motinos, reikėtų paminėti ir tai, kad jie rašo ne tik tai mokslinius straipsnius, ne tik tai savo kursų, paskaitų konspektus ir juos spausdina, bet kartu spausdina ir literatūrinius straipsnius, novelę. Vėliau 1940 metais po ilgų vargų, sakytume, ji vis dėlto gauna taip įsvajotą į diplomą ir įsidarbina mokytoją. Persikelia gyventi į Vilnių ir čia taip pat aktyviai įsitraukia į katalikų veiklą. Kartu su kunigu Alfonsu Lipniūnu, labai daug nuveikusiu ir socialinėje srityje, jie organizuoja šalpą. Arkivyskupas, kankinys, profesorius Mečislovas Reinys tuo metu jau dirbo ganytojinį darbą Vilniuje ir kuris nuo pat ateitininkijos pradžios buvo vienas iš ateitininkų ideologijos kūrėjų, šios organizacijos globėjas ir todėl visiškai suprantama, kad Vilniuje jisai stengiasi, kad ši organizacija veiktų. Ir po kunigo Alfonso Lipniūno suėmimo jis stengiasi, kad būtų užtikrintas ateitininkų organizacijos testinumas. Ir netrukus į organizacijos, sakytume taip, tarybą yra įtraukiama ir Adelė Dirsytė. Adelė Dirsytė Vilniuje dirba keliose švietimo įstaigose. Netrukus jie apsigyvena kartu su Stefanija Ladigaitė ir kitais tautos šviesuoliais ir 1946 m. kovo 6 dieną yra suimama. Atrodytų suėmimo pretekstas šiais laikais skambėtų jis keistai, ko gero, beveik už tėvynės išdavimą. Nors tėvynė, ko gero, skleidžiant krikščioniškas vertybės, nebuvo išduota. Tėvynė nebuvo išduota ir tuo metu, kada žmogus skleidė žmogiškąjį orumą, kaip minėjau, skleisdamas ir stiprindamas šeimos sampratą, ypatingai moterų dorą ir vertę.
Taigi mūsų laidos svečiai yra kunigas Nerijus Pipiras, kurio balsą tik girdėjome, taip pat kunigas Andrius Končius. Gerbiamas Andriau, noriu paklausti štai, kodėl būtent mes išskirime Adelę Dirsytę iš daugelio gražių, puikių Lietuvos mokytojų ir kitų šviesuolių tarpo? Kodėl būtent ji šiandien minima?
Taip, ačiū Nerijui už visą įveda į visą jos biografijos gyvenimą iki suėmimo ir iš tiesų tardymų protokoluose, kurie yra likę, kur Adelė suėmė tardė, tikrai matome tą komunistinio režimo, tos metodus ir jie, kaip ir sakė, už ale jos liudijimo, reiškia, tokiais žodžiais yra parašyta, kad jinai prisipažįsta, sako, ar tu dalyvai kokia nors, reiškia, nelegalioje veikloje, klausia tardytojas. Protokolo tekstas rašo, taip aš dalyvavau fašistinės ateitininkų organizacijos veikloje. Protokolo tekstas toks Dirsytės žodžiai, maždaug.
Reikia manyti, kad tai ko gero tardytojo žodžiai vis dėlto.
Taip, tai buvo tardytojo žodžiai, įdėti jos lūpas ir jai priversta pasirašyti po tais protokolais. Ir ją tiesiog nuteisė už tą ir trėmė į Sibirą.
Kaip sako vienas žmogus, kai jūs klausykit manęs, ką aš dabar kalbu, sako, kai mane tardys, kai mane kankins, ten kalbės jau nebe aš. Taip. Jau kalbės jie.
Ir ją apkaltino ir išsiunčia. Kodėl mes apie ją kalbame, kad visa ta jos tikėjimo kelionė, kurią jinai turėjo prieš tai, baigis teologijos fakultetą, bendraudamas tai žmonėm, kurių daugelis dievo tarnai, Alfonsas Lipniūnas, Reinys, daugybė tų, kurie gyveno tuo metu, ir jinai išvežama kartu su kitomis moterimis, jaunesnėmis už juos į Sibirą. Įtremti 10 metų nuteista. Ir čia jinai tęsė tą savo mokytojos misiją, tą pašaukimą, kurį turėjo sunkiomis sąlygomis. Pavyzdžiui, viena iš kartu važiavusių mergaičių, tuomet mergaičių dabar jau senyvo amžiaus liudytoja, tai pasakoja, mes buvom nusiminusios, paliekam Lietuvą, mūsų laukia nežinia, mes nežinom ar kada begrįšim. O traukinys vis dunda, mes tolstam nuo gimtosios žemės, nuo gimtųjų namų. Kažkas sušunka, jau Rusija, pasidaro tai baisu, mes pravirkstam. Tada Dirsytė pradeda mums pasakoti apie tautos didvyrius, jų drąsą, kančias, pasiaukojimą, skatina mus prisiminti istoriją, pasakoja mūsų rašytojus, poetus, ragina, čia pat važiuojant pasimokyti eilėraščių, ji daug jų mokėjo. Ir mes monotoniškai dundant traukiniui kartojame eilės apie tėvynę, ilgesį meilę. Kartojom ir stebuklas. Kažkur baimė dingo, o prieš akis mūsų sodas, besileidžianti saulė, mano mėgstamiausias serbentų krūmas. Mokytoja žinojo, kaip mūsų išblaškyti, nuvyti baimę, kaip nušluostyti ašaras. Tai jau nuo pradžios, jau iš pradžiavimo jinai visada matydavo tą artimą, kuris kenčia, kuris reikalingas pagalbos ir visada surasdavo būdą, kaip pasiekti.
Ir svarbiausia, kad jau turėjo begalinę dvasinę stiprybę.
Begalinę dvasinę
stiprybę. Taip, jos išmušti buvo neįmanoma, taip, gerbiamas Nerijau.
Kažkaip aš norėčiau dar padaryti ir tokią aliuziją su tuo pačiu arkivyskupu Mečislovu Reiniu. Spėčiau, aišku, tai yra nemokslinis spėjimas, bet tik tai mano asmeninis spėjimas, kad visa ta, sakytume taip, žmogiškosios vertės kultūra yra paveldėjusi iš arkivyskupo, kuris tiesiog ir gyveno savo doros principais. Ir beveik tuo pačiu metu arkivyskupas Mečislovas Reinys jau visai kitame Rusijos krašte, Vladimiro kalėjime, taip pat kėlė tremtinių dvasę, tiesiog ne vien tik tai lietuvių tremtinių dvasę, bet ir iš kitų kraštų ten sutremtų žmonių politinių kalinių dvasę, skleisdamas tiesiog žmogiškai orumą per filosofijos kursus. Ir labai gražiai yra sakoma, kad kalint Mečislovui Reiniui Vladimiro kalėjime, jo kamera buvo nutvieksta žmogiškojo orumo ir filosofijos šviesa, kad iš tiesų žmogus nepalūštų ten būdamas.
Buvom susitikę su Nerijumi, su liudytojomis, dabar dar gyvomis, kurios išlikė, tai jos pasakojo, kad iš tų bendravimų su Adele, kad jos visi žodžiai tiesiog eidavo tiesiai į širdį. Tiesiai į širdį ir jas atgaivindavo, sustiprindavo, jos tiesiog glausdavosi prie jos, nes nuo jos, kaip sakė, sklido tokia neapsakoma šviesa, kurias negali paaiškinti, bet jos tiesiog aplink ją spiesdavosi. Ir jinai taip iš arkivyskupo Reinio turėjo tą mokymą ir jinai bendraudavo su Alfonsu Lipniūnu, Dievo tarnu, kuris ypatingai mylėjo Eucharistiją. Ir tikriausiai gal iš jo galėjo perimti tą meilės Eucharistijai ir maldos pobūdį. Nes štai vienam iš atsiminimų liudytoja Aldona pasakoja, buvo Kolymos pūga, verpetai sukdama sniego sukūrus. Mes einančios į darbą surikiuodavo po 5 ir skaičiuodavo tos 5 be galo. Kai trūksta viena per daug ir vėl iš naujo šaukia pavardę, o mes turime atsakyti numerį prisiūtą prie nugaros ar skverno. Nuo šalčio kalena dantis, nejaučiam nei rankų, nei kojų, o jei kuri išdrįsdavo pusbalsio atsidusti, reikėdavo sėst ar gult, nesvarbu, į sniegą ar į purvyną. Viską turėjom nuleisti tylomis. Mergaitės, sakydavo mūsų geroji mokytoja, dabar jų valia, turime klausyti, o jei atodusis veržiasi iš širdies, kalbėkit su dievuliu, mintimis niekas nežinos, o jis išgirs. Ir išmokė jį mūsų maldelių, kurias kalbėjom eidamos į darbą ir grįždamos į zoną, tuometinius savo namus, savo širdžių padiktuotais žodžiais, iš kurios dauguma pakliuvo į lageriuose leistas maldaknygės, išmokė, kaip prieiti dvasinės išpažinties ir dvasiškai priimti švenčiausiai sakramentą. Tai jinai, va, ta buvo maldos mokytoja, palydėjo, tokias atrodo tikrai siaubingai, na, žmogiškai sunkiai ištveriamose sąlygose.
Tai žmogus, kuris palaikė kitus, kaip sakant, likimo žmonės, tas moteris, kurios kalėjo kartu, tai buvo be galo sunkios sąlygos ir ypač, sakysime, 1846 metais, tai dar ne 54, ne 55, tai buvo tie patys baisiausi metai, kada buvo ir badas, sakysim, į pradžioje, kiek aš žinau, Komijoje, buvo Čiumos lageriuose, po to jau į Sibirą pervežta, taip kad ten buvo, na, ypatingai sunkus metai. Tie, kurie, sakysim, politiniai kaliniai, sakysim, kalėjo apie 50 metus ir kurie buvo iš 45-6 metų, seniau buvę pasakodavo, žinot, sako, dabar jau palyginus neblokai, jau pavalgyt galima, gau dar kažką.
Tai sakydavo, kad duodavo tik minimaliai duonos.
O tas, reiškia, kaip sakant, duona ir balanda būdavo 43-5 metai, 46 metai, tai buvo patys baisiausi metai. Ir jį būtent pateko į tos pačius baisiuosius bado metus ir kančių metus. Ir vis dėlto tai dvasiškai atlaikė. Ir štai, kiek man teko skaityti, jos yra išleistas maldų rinkinėlis. Marija saugok mus, taip? Jis išspausdintas 10 000 įvairiomis kalbomis. Koks tai yra maldų rinkinėlis ir apie ką, tai gal šiek tiek galėsime plačiau truputėlį klausytojams papasakot.
Pirmiausia, man labai didelis atradimas buvo tos paprastos maldos, kurios galėjo ir nugulti tuose kalėjimuose. Jos pasklido po visą pasaulį ir čia negalėtum nieko pasakyti, tik tai stebėtis. Tai yra labai ryškus ir labai didelis šventosios dvasios impulsas. Ta knygelė Adelė Dirsytė su savo pagalbininkėmis rašo 1953 metų vasario 16 dieną. Jis skirta pirmiausia Lietuvai, kurie tuo metu dar buvo pačiuose turbūt giliausiuose okupacijos laikotarpyje, pačiame giliausiame. Ir vien tas pavadinimas Marija gelbėk mus simbolizuoja begalinę viltį, kad per Marijos užtarimą mes galim gauti viską. Galim ir stiprybės, ir vilties, ir galų gale Marija yra toji, kurie gali iš viešpaties išprašyti ir laisvės. Ir iš tikrųjų teologas šiandieną galėtų pasakyti, kad šioje knygelėje nėra labai didelių teologinių definicijų, tačiau jie spinduliuoja nuo širdumo. Ir man didžiausias atradimas buvo tai, kad ji nors ir rašyta kalėjimuose, jos pagrindas yra liktai valandų liturgija. Ryto maldos, vakaro maldos, maldos dirbant, maldos kenčiant, maldos prašant laisvės.
Kas atsiminė, Adelė Dirsytė daug atsiminė, surašė ir iš kitų prašė, kas atsimina, surinkti visas maldas, surašyti, kokias atsimina. Tai buvo ir išminties, ir litanijos surašytos, ir valandų liturgijos, visą ką galėjo ir kartu savų maldų, kurios tiesiog gimė tenais ir visas tas maldas sudėjo ir išleido maldaknygą. Ir įdomu, kad ją padarė, va, simboliškai vasario 16 paskyrė jos išleidimo, knygos išleidimo datą, ten visiškai slaptoja, aišku, nes ten būtų baisiai jas nubaudę, jeigu būtų sužinoję, kad tokius dalykus daro. Ir kažkokiu būdu po kokio dešimtmečio viena iš liudytojų sako, ją atsiveda vėlgi vienas iš tų ten tardytojų ir rodo jai tekstus, Adelės rašytus ant popierėlių. Ir maždaug sako, tai iš kur čia šitas, žinai, piktai. Sako, čia malda ir visa kita. Sako, čia visoje Amerikoje paplito tas maldaknygės, supykęs vaisiausiai. Tai jinai sako, aš neįsivaizduoju, kokiu būdu tai paplito. Kas išvežė, kaip išvažiavo tą maldaknygę į užsienį, bet jinai kažkaip pateko. Ir dabar paplitusi po visą pasaulį, ten šimtais tūkstančių egzempliorių, ir daugybė pasaulio kalbų išversta, žmonės tiesiog meldžiasi toj dvasioj. Ir meilė tėviniai, pasiaukojimas, pati Adelė savo kančias, savo aukas, viską aukodavo už Lietuvą. Yra apie ją rašoma, dažnai kviesdavo tardytojus, po to visuomet į karcerį, ten ją daužydavo budelis, kiek tik jis norėdavo, bet ji nesiskūsdavo. Ir man nesakydavo, kad ją taip kankina. Nuėjusi į pirtį, aš matydavau vis naujas dėmes ant jos kūno. Matydavau, kaip jį kenčia. Dirsytė labai visada savo kančias aukodavo Dievo motinai Marijai už Lietuvą. Tai jinai nuolat meldėsi už Lietuvą. Ta meilė jos mūsų tautai tikrai, įkvėpia uždegą.
Taip, jeigu galima, du žodžius reiškia apie tai, kaip pateko jų užsienį. 59 metais jau ši knygelė buvo išspausdinta Putname, tai yra mūsų lietuvių vienuolių seserų. Ir iki 63 metų knyga buvo pasirodžiusi anglų kalba, 60 tūkstančių tiražų, vokiečių 45 tūkstančių, olandų 450 tūkstančių, italų 10 tūkstančių, taip pat ispanų, portugalų, prancūzų, lenkų, kinų kalbomis. Tai jau 63 metais, tai yra praėjus 10 metų po sudarimo, jau knyga paplitusi po visą pasaulį. To, ko gero, ne viena lietuviška knyga nesulaukė niekada.
Taip.
Mes apie tai, ko gero, nelabai kas ir žino. Kad ta knyga, ko gero, va, ta knyga, kuri gal net ir patys skaitytojai nelabai žinojo, kad tai yra lietuviška knyga, gal sunku pasakyti. Bet tai yra dvasės stiprinantis žodis, kuris sklido iš lagerių, iš būtent žmonių. Ir, kiek žinau, pradėta beatifikacijos byla. Gal apie tai galima?
Taip, beatifikacijos byla pradėta berods 2000 metų rugsėjo 24 dieną Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus dekretu.
Yra nemažai nuveikta, daug yra labai monsinjoras Tamulevičius amžinatilsi yra daugybę ir liudininkus apklausęs ir šaltinių surinkta. Ir jau dėlis darbas padarytas, bet dar taip pat nemažai darbo reikalinga, nes tai yra labai toks kruopštus su dokumentais, su visais šaltiniais darbos, jūs visus surinkti, apitvarkyti. Ir dabar kol kas byla čia viskupijoje, renkama visa, kas reikalinga medžiaga, o kada bus susiruošta, tada jinai bus, turi būti išsiunčiama į Romą, kur jau bus ruošiama pristatyti kardinolams ir popiežiui su santraukomis, kurias skaitys ir vertins dėl paskelbimo palaimintai.
Labai įdomus turbūt būtų liudijimai apie Adelės Dirsytės gyvenimą ir kankinystę. Ką žmonės pasakoja apie ją, ką prisimena?
Tai jau truputį
kalbėjau apie dvasios stiprybę.
Pavyzdžiui, liudytoja Kazimiera Šulskytė Damrauskinė pasakoja. Akise stovi vienas vaizdas. Mes prie tiesiamo kelio, gal geležinkelio, Dirsytė stovi prie akmenų krūvos, o iš poskarelės nutekėjusios kraujos ruvelės. Tačiau akise lengva šipsenėlė. Į Magadaną atplaukėm rudenį, spalio mėnesį. Gyvenom palapinėje. Atsimenu, Dirsytė vieną rytą niekaip negalėjo atplėšti plaukų prišalusių prie palapinės. Tuo metu į darbą ėjom tik norinčios. Pagalvojau, kad Dirsytė būtų geriau truputį pajudėti, padirbėti, bet ji liko palapinėje. Netrukus buvo ruošiamas etapas, mus išvežė nuo Magadano. Ten gaudavau trumpų laiškelių iš mylimos mokytojos. Paskui gavau, kai buvo gavėnė, klausė, koks momentas iš Kristaus kančios man daro didžiausią įspūdį. Adelė, kada galėdavo, bendraudavo su visom ten esančiom, tiesiog žodžiu, o kada negalėdavo, laiškeliais. Laiškeliais ir vesdavo į tokią mintį kartu mąstyti, ne, sakydavo, žmogus gali daug daryti, veikti, bet labai svarbu yra žmogaus mintis, jo vidinis pasaulis, į kurį Adelė visada kreipdavo tą žmogaus dėmesį ir jinai užvesdavo ant tokios paguodos, kurio net taip nustebino, atrodo, kaip išrastum, kad tokią mintį galit paguosti. Pavyzdžiui, Adelė jūrate iškelia klausimą. Sako, atsakykit, apsvarstykit tarpusavį ir atsakykit. Kas yra geriau, laisvė ar laisvės ieškojimas? Ir jo susirinkę duoda atsakymą. Mes nusprendėm, kad geriau laisvės ieškojimas. Taigi mūsų dalia rinktinė. Jo sako, kad gerai prisimenu tą dvasinį pakilimą. Ši mintis šildė dar ilgai. Ne, kad neturim laisvės, bet laisvės ieškojimas yra geriau. Geriau, nes mes keliaujam. Mes keliaujam ir tai tokias paguodos mintis Adelė surasdavo, kaip prieiti prie tų moterų, kad jos gyvai turėtų tą pastiprinimą. Jos meilė Lietuvai ir ypatingai turbūt labai aktualu Lietuvai jos tas gailestingumo liudijimas. Nes tuose baisiausiuose kentėjimuose, tuose tardymuose, ten, kurie tikrai taip kankindavo, kad nuo 53-54 pagrindė labiausiai, nes kai jau pamatė jos veiklą tenais lageriai, pradėjo atpažinti, kaip jinai plačiai, reiškia, skleidžia maldingumą ir jos visos mergaitės, su kuriom buvo, jos lieka ištikimos ir dauguma mergaičių, ieškodamos geresnio gyvenimo, susirasdavo kokius vyrus, su kuriais būdavo tenais lageryje, kad reiškia, kad jom ten sąlygos būtų geresnės, jas net išleisdavo pas juos gyvent, reiškia, atsiduodavo vyrams. O šitos lieka ir jas ateidavo, sakydavo, nu kas jum yra, reiškia, sako, kas jum yra, susiraskit vyrą, bus jum gerai čia, reiškia. Sakydavo, kad ne, mus tik Dievas gali paguosti, tik jis mums gali padėti. Ir Adelė tą visą palaikydavo ir paskiau ją persikydavo. Ir jinai visą laiką kalbėdavo ir moterims, kartais joms tikrai va tas ir gal piktumas kildavo ir tiesiog pergyvenimai didžiulis stresas tų visų prižiūrėtojų, kurie niekindavo, tyčiodavosi, žemindavo, tai Adelė kartodavo ir sako, keršto kelias ne mūsų kelias, mes galime tik atleisti.
Ir tai turbūt buvo baisiausia, ko gero, tiems, kurie jas kankino, jiems buvo svarbiausia moraliai palaužti, kad žmogus pradėtų tarnauti, o jos netarnavo, jos, kaip sakant, laikėsi savo linijos. Ir dabar žvelgiant į tą tolimą laiką, jau praėjo daug metų, kaip žinote, ir nuo jos mirties, jam žinomas jos atminimas, ten ir lenta yra pastatyta ir visa kita. Vat pasaulyje, kokią reikšmę šiuo metu Lietuvai ir pasaulyje turi Adelės Dirsytės dvasinė patirtis?
Mes iš tiesų turime prisiminti tos žmonės, ant kurių aukos yra pastatyta mūsų tėvinė, mūsų visuomenė ir ko gero kiekvienas žmogus. Neretai mes gyvenimo kasdienybėje tiesiog pamirštame tuos žmonės ir derėtų prisiminti, kad Adelės Dirsytės atminimas yra įamžintas. Tačiau ją galėtume prisiminti ir daug, daug aktyviau ir prisiminti nuolat. Jeigu paminėt tokius fundamentalius ir atminimo įamžinimo akcentus, kurie matomi akį, tai pirmiausia, Kėdainiuose 1999 metais kunigo klebono, to mečio dekano Sigito Bitkausko rūpesčio Šventojo Juozapo bažnyčio šventoriuje buvo pastatytas ir pašventintas koplytstulpis, kaip minėjote, yra atidengtos atminimo lentos. 2011 metais sukurtas Juozo Matonio ir Vytauto Damaševičiaus filmas iš ciklo Lagerių moterys apie Adelę Dirsytę. Be abejo, ypatingai praeito šimtmečio pabaigoje, kada buvo ruošiamasi pradėti beatifikacijos bylą, buvo rašyta nemažai straipsnių spaudoje 21 amžiuje ir kituose leidiniuose. Nemažai čia yra nuveikę kunigas amžinos atminties Kęstutis Trimakas, kuris pats yra išvertęs maldaknygę Marija gelbėk mus į anglų kalbą ir jo pastangomis yra išleista knygelė Adelė Dirsytė šauksmas iš Sibiro, rengtos konferencijos tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Mindaugo Bloznelio rūpesčių yra išleista, sakytume, monografija apie Adelę Dirsytę. Tačiau tas atminimas, jis galėtų būti įamžintas ir daug labiau. Galbūt būtų galima, kad Adelės Dirsytės vardu būtų pavadinta kokia nors gatvė arba pastatytas vienas ar kitas koks nors stogastulpis.
Daug svarbiau turbūt tas atminimas, ne kiek tas išorinis, kiek mūsų, tai, ką mūsų tautai tai reiškia ir ką šiandien mums Adelė duoda. Jis mums sako, kad meilė Lietuvai yra ypatingai svarbi. Mes įpratę Lietuvą, taip kaip sakyt, traukti per dantį. Čia viskas blogai, čia politikai blogi, čia reiškia, pinigų nėra. Bet iš tikrųjų, tai kai žiūrime į tai, kaip Adelė mylėjo Lietuvą, nepaisant viso to sunkumo ir ta ugnis, tikrai duoda tą mintį, kad pas mus Tėve, ačiū tau už Lietuvą, ačiū tau, kad ją turime, ačiū, kad esame čia, esame lietuviai ir turime tiek gražių pavyzdžių. Jos tas pasiaukojimas, ta gailestingumo žinia ir raginimas nebijoti iššūkių, nebijoti sunkumų, čia mes barbaiminomės, kad Rusija vėl ateis. Nu, nežinome, tik mes neateis, bet viskas įveikiama su Dievu ir jaunimui pastiprinimas, kurie vat, ir tie, kurie mokosi, tie, kurie siekia mokslo, ir jinai Adelė kartu kaip užtarėja mūsų. Taip pat, jeigu Marijos radio, kurie klausytojai čia esantys, jeigu šito beatifikacijos byloje, jeigu kas nors iš jūsų kreipėtės ar kreipėtės į Adelę ir patyrėt kokiu nors maloniu jos užtarimo, tai galite tiesiog į Kauno viskupiją duoti žinę, galbūt pridėtumėm prie bylos kaip tokia, na, kaip viena iš ženklų apie jos gyvą buvimą. Ir tas šventumo garsas, žinoma, labai gyvas bažnyčioje dabar yra, bet kartu va, tas toks jūsų atliepas, jeigu kas nors susidūrė, arba galbūt yra žmonių, kurie ją pažinojo, bet nesate kalbėję, nesate susidūrę su, nu, įtraukę, tai galbūt turite kokias informacijas ar kokių maldų jos raštų ar ką nors, tai viskas būtų labai naudinga.
Šios dienos aktualijų laidos svečiai kunigas Nerijus Pipiras ir kunigas Andrius Končius. Mūsų laida jau baigėsi ir gal galime užbaigti ją gražiai Adelės Dirsytės malda.
Taip, simelskime maldą, kuri arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus buvo patvirtinta jūs. Maldai jos paskelbėm palaimintai.
Viešpatie Dieve, tikėjimo vilties ir ištvermės šaltinį. Tu palaikai ir stiprini pasitikinčius ir sekančius tavimi. Žiauriuose Sibiro lageriuose daugelį metų stiprinai mokytoje Adelę Dirsytę, kad liktų ištikima tavo valiai ir pamokančių pavyzdžių artimui. Viešpatie suteik malonę, kad mokiusi žodžiu ir savo gyvenimu, o tikėjimu paliudijusi kankinystę, galėtų tapti mūsų užtarėja danguje. Amen.
Amen.
Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen. Dėkoju mūsų svečiams, ačiū ir su Dievu.
Ačiū visiems klausytojams.
Čia buvo aktualių laida.
Dėkui.
Marijos radijas.